Jsou data poklad nebo peklo? Podcast, který inspiruje, který radí a který prostě musíte poslouchat, pokud to s digitalizací myslíte vážně, přináší Adastra. Ví, že umělá inteligence na trhu pomalu rozdává karty a že určuje, kdo zvládne držet krok a kdo se bude trápit. V CETINu je cílem udržet nejen konkurenceschopnost, ale také vybudovat interní oddělení, které bude machr na AI. Jak na to? O tom bude mluvit dnešní host Pavel Jindra, manažer IT platform v CETINu. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste mi řekl, když jsme spolu mluvili před natáčením, teď máme šanci zavést nové technologie. Proč právě teď?
No, obecně to není o tom, jestli právě teď. My jako technologická firma se snažíme samozřejmě zavádět kontinuálně nové technologie, tak aby jsme udrželi svoji konkurenceschopnost, aby jsme samozřejmě pomocí nových technologií dokázali zlepšovat naše interní procesy, zlepšovat služby, otevřeli si nový prostor, kam expandovat s naší nabídkou a tak dále. Proč konkrétně nyní v oblasti AI? Je to podle mě dáno tím, že celý trh je masivně pod palbou jako nabídek všech různých společností, konzultačních firem. Celý to způsobilo před vlastně pár lety vzestup ChatGPT. Takže si myslím, že opravdu ta mediální masáž je veliká. My se tomu snažíme nepodléhat, ale současně je dobrý mít ten trh zmapovaný a vidět, jaký ty možnosti jsou, protože určitě je tam spousta pozitivního, co můžeme implementovat i k nám do CETINu a kterým směrem se vlastně dívat.
Když se bavíme o AI, tak je to široký pojem. O čem konkrétně teď přemýšlíte? Co vlastně potřebujete vybudovat?
My to máme poměrně dáno tím, že, jak jsem říkal, jsme technologická firma, jsme vlastník provozovatel největší telekomunikační sítě v České republice. Máme velké množství dat o provozu na síti ze signalizace a nabízí se využít v rámci machine learningu. A znamená to, ať už nějaké prediktivní analýzy, nebo případně nějaký optimalizace a tak dále. Takže my se spíš koukáme, nebo ten primární cíl by měl být opravdu spíš ty machine learningové úlohy a ta pokročilá analytika. Samozřejmě hrajeme i s takovými běžnějšíma věcma, jako jsou různý copiloti, pomocníčci a tak dále, chatboti. Tohle je určitě fajn, je to taková populárně naučná oblast, bych řekl, ale nicméně to není ten primární biznis. My nemáme retailový zákazníky, jsme wholesaleový partner, pro nás je zákazník velký operátor typu O2, T-Mobile a tak dále. Takže my nepotřebujeme mít chatbota, který nám bude komunikovat se zákazníkem a bude řešit custom care na denní bázi.
Když ale mluvíte o machine learningu, o optimalizaci, tak to jsou vlastně věci, které tu byly i před publikací modelu ChatGPT. Mimochodem, ta byla téměř před 2 lety, na podzim roku 2022. Proč ale se vlastně o tom bavíte až teď? Nebo bavíte, proč realizujete ty use case až teď?
Myslím si, že tady nám právě ta popularizace a to rozšíření vlastně do té laické veřejnosti pomohlo, protože samozřejmě to rezonuje i na úrovni managementu, biznesu, najednou je to velký téma. Já když jako to hodně zjednoduším, tak když chcete něco prodat, tak dejte tomu nálepku AI a úspěch je zaručen. Je to tak trošku jako ochranná známka bio v potravinách. Takže i tohle nám samozřejmě, ale se v tom pozitivním duchu nám to pomáhá, protože to má najednou to téma má pozornost. To znamená, pokud se o tom pak bavíme v rámci firmy, tak všichni chápou důležitost toho, že pokud nenaskočíme do toho vlaku teď, tak už nám opravdu jako ujede a budeme velice těžko potom zpětně něco dohánět.
Ale zrovna vaše vedení si tu důležitost umělé inteligence a toho, aby CETIN na tomto poli byl aktivní, vlastně uvědomuje.
Ano, velmi dobře, protože ono to není teď, že bychom v rámci posledních týdnů se tomu začali věnovat. Ta příprava byla delší, takový hlavní zlomový období z tohoto pohledu byl konec minulého roku, kdy v rámci CETINu jsme si odsouhlasili start celého programu, který zastřešuje nejenom umělou inteligenci, ale digitalizaci, automatizaci, robotizaci. A vlastně všechny tyhle aktivity jsme dali pod jednu pod jednu obálku, pod lavičku jednoho programu byl ustanovený akční tým, který je nejenom z kolegů z IT platform, ale i z enterprise architektury, z kolegů z transformace. A to je něco, co dalo jasný signál do firmy. Ano, je to pro nás velká priorita, je to téma. Samozřejmě je s tím spojený i nějaký budget, který máme, který nám pomáhá realizovat jednotlivá POC, pomáhá nám s adopcí nejenom teda v AI oblasti, ale i v dalších digitalizačních aktivitách. Takže určitě pozornost máme a je na nás, aby jsme toho využili a přinesli samozřejmě i nějaký konkrétní úspěchy, aby jsme byli schopni to obhájit i uvedení, že to mělo smysl.
Myslíte, že by to šlo bez jejich podpory?
Určitě ne. V tuhle chvíli neměli bychom kapacity, neměli bychom zdroje. Velmi těžko bychom to prosazovali. A myslím si, že by to asi nedávalo ani smysl tyhle aktivity vyvíjet potom.
Já jsem na začátku říkala, že chcete budovat interní AI tým. Kde s ním chcete začít?
My jsme s ním vlastně začali, celý prapůvod toho je, že my jsme si na začátku řekli, OK, máme tady nějakou vizi, pojďme se ale dostat k nějakým konkrétním bodům, akčním krokům, co budeme dělat. A na začátku samozřejmě, co by mělo vzniknout, je nějaká AI strategie, která je ten první základní kámen, na kterém se pak dá stavět. Takže to bylo zhruba nějaký první kvartál letošního roku, kdy jsme řekli, jdeme do toho, pojďme dát dohromady strategii, která nám řekne, jaký lidi potřebujeme, jaký role nám chybí, jaký skilly by ty lidi měli mít, jak by měli být zasazený do organizační struktury, jak by měli spolupracovat v rámci CETINu.
No, vy jste tuhle strategii dávali dohromady s Adastrou, s námi. Mm-hmm. Jak to celé probíhalo, sestavit AI strategii? Co si pod tím má normální korporátní ajťák představit?
Ten průběh byl takový, že vlastně na začátku logicky proběh několik seancí workshopů s biznisovými složkami, s technickými složkami v rámci celého CETINu a bylo potřeba si vlastně navnímat, v jaký té výchozí situaci jsme. To znamená, kde je ten startovací bod. Mimo jiný kvůli tomu, aby jsme mohli se i pak v čase nějak jako poměřit, jestli nějaký posun nastal. Takže v rámci AI strategie, kde jsme spolupracovali právě s Adastrou, jsme si vytyčili nějakých 5 základních dimenzí, které v rámci té strategie chceme projít. Na konci té strategie vlastně byl i výstup v podobě nějakého maturity assessmentu, který nám řekl opravdu, jak si stojíme a vytyčili jsme se i kam se chceme dostat. Na nějaké škále 1 až 5.
Ale předpokládám, že to, kam se chcete dostat, je definovaný nějakýma měřitelnýma KPIčkama nebo něčím, kde jste schopný to odečíst proti tomu původnímu stavu.
Je to tak, je zatím nějaký framework, který pomáhá tohle měření vlastně udělat. Ta škála je 1 až 5 pro ilustraci, 5 je nejlepší. My jsme si, když to z proměru, jsme na nějaký teďkon stupni 2, chtěli bychom se v rámci jednoho roku dostat na stupeň 3. Jo, jenom abych ilustroval zhruba, že jsme tak nějak, jako, kde jsme, v jakém stavu.
A jenom co ty stupně ilustrují, nějakou vaši schopnost pracovat jako s nástroji umělé inteligence a s daty?
Nejenom to, tam, jak jsem říkal, je to 5 dimenzí z pohledu lidí, z pohledu právě technologií, to znamená, jak jsme připravení z pohledu dat, z pohledu technologických platform, nějaký ten definovaný textech, nějaký high level pohled na ty technologie, z pohledu procesů, jakým způsobem si chceme nastavit nějaký KPIčka, SLAčka, monitoring, provoz vůbec všech těch platform. A samozřejmě z pohledu governance, to znamená z pohledu legislativy, z pohledu bezpečnosti. U AI je velmi důležitý i z pohledu etiky. A v neposlední řadě je s tím spojená i nějaká komunikační strategie, jakým způsobem vlastně budeme do firmy deklarovat jednotlivý, ať už úspěchy, nebo to, že vůbec tady takováhle možnost je, a což nám zase zpětně pak pomáhá při nějakém sběru use caseů.
To ale vypadá na docela veliký projekt.
To je, a to ještě není všechno, to je vlastně ta jedna báze, která nám vlastně říká, v jakém stavu jsme, kam se chceme dostat. Součástí té AI strategie ruku v ruce samozřejmě musí jít nějaká roadmapa, která jasně definuje akční kroky v časovém sledu, kdy se co má stát. My jsme šli tou cestou, že jsme si udělali roadmapu vlastně na vozovkách, si myslím, že to bylo následující rok, končí nám to zhruba v květnu, teda v prvním kvartálu příštího roku. Takže spíš jako krátkodobější cíle, ale je to zaměření na tu adopci. Mm-hmm. Opravdu si říkáme, protože musíme nastavit ten tým, lidi, governance, technologie, takže opravdu to je spíš jako krátkodobější cíle, možná lehce střednědobý. A neposlední část celé té AI strategie je i právě pozbírání prvotních use caseů, s čím vlastně začneme. Takže kolegové obcházeli firmu a snažili se opravdu pozbírat ty témata, tak, aby jsme s nimi mohli pak dál pracovat.
Kolik jste jich sebrali?
Podařilo se nám pozbírat 13 use caseů, které jsme teda zařadili do té finální zprávy. Tady je určitě důležitý říct, že je potřeba nějakým způsobem ohodnotit, dát tomu nějaký priority list a tak dále. Tam jsme s kolegy vlastně využívali Rice matici, takže z tohohle pohledu nám to zase dá aspoň nějaké, chtěl bych říct, exaktní měření, ale samozřejmě je tam vždycky nějaká pocitovost v tom, protože podíváme se na to, z jakého pohledu vlastně ten use case má dopad, jak široký plénum uživatelů vlastně dokáže oslovit, to je určitě zajímavý ukazatel. Z pohledu nákladů, to znamená, kolik času, financí do toho budeme muset investovat, jaký to bude mít potom benefit, to znamená, ať už finanční nebo nefinanční. A v neposlední řadě je to i jakási jistota, že ten use case je vůbec realizovatelný. To znamená jako nějaká důvěra v ten use case. Můžeme si to představit tak, že zadavatel má jasně daný záměr, dokáže zmotnit tu myšlenku, co vlastně chce. Víme, že máme připravenou datovou základnu, že to není něco nejasného, ale víme, že ty data skutečně máme a že je šance je opravdu vytěžit tímhle směrem, takže to nám zase dává taky nějaký ukazatel. Když tohle všechno pozbíráme, tak nám to dá nějaký ohodnocení toho use caseu.
Jak vám tohle všechno trvalo od vlastně té myšlenky potřebujeme AI strategii až vlastně po stanovení a vybrání těch use caseů, s kterýma můžete běžet dál?
Byly to týdny, dost je to dáno samozřejmě i tím, že bylo potřeba se spojit a sejít s těma konkrétníma lidma po celé firmě, takže ono uspořádat takové workshopy, to nebyla otázka jednoho týdne, ale opravdu se nám to roztáhlo hrubě 6 týdnů, dejme tomu. Myslím si, že pokud bychom měli jako lepší časovou osu jako, a byli bychom schopni tam ty lidi dohnat rychlejc, tak by se to dalo zvládnout i v kratším čase, ale zhruba horizont nějakých 6-8 týdnů, včetně závěrečné zprávy a přípravy závěrečné zprávy.
Můžete vybrat některý z těch use caseů, o kterých jste mluvili a popsat je, ať si
určitě,
představíme, určitě. O čem to je a čeho vlastně jste schopný s tím dosáhnout?
Když začnu tím nejjednodušším, který bude asi velmi dobře představitelný, tak to je právě nějaký jako chatbot. Takže chtěli jsme si taky samozřejmě vyzkoušet chatbota. Měli jsme pěkný, nebo máme pěkný use case od našeho HR oddělení, kteří chtěli, ten požadavek byl, udělejte jednoduchýho chatbota pro onboarding nováčku. To znamená, přijde nováček do firmy, nepolíbený ničím, žádnými procesy, a má samozřejmě spoustu všetečných dotazů, jak se mám zadat dovolenou, na jaký benefity mám na rok a tak dále a tak dále. Takže dejte mu nástroj tak, aby se mohl doptat a ChatGPT se o tom nějakým způsobem prostě pohovořit.
A nemusel bloudit v hlubinách SharePointu.
Přesně tak. Takže datová základna pro tohle byl nějaký onboarding manuál od HR. Požadavek vlastně byl, aby jsme byli schopní to implementovat přímo do Teamsu, tak, aby to bylo jednoduchý pro ty nově nastupivší lidi. Takže poměrně jednoduchý use case z našeho pohledu, forma jako quick winu, něco, co dokážeme do firmy rychle dodat. Z tohohle důvodu jsme se i vlastně rozhodli použít Copilot Studio. Byť víme, že tam jako ty omezení jsou, ale nicméně to naplňuje ten požadavek, že to je něco, co je rychle deploynutý. Je to ve své podstatě nějaká low-code, no-code platforma, a bez většího efortu jsme schopni něco dát do produkce.
A klíčový je tam, co definovat definovat dobře ty dokumenty, ke kterému Copilot má přístup a definovat mu nějakou prioritizaci těch informací? To je ten klíč
určitě
k tomu?
Určitě ty data jsou 100% klíč. Pokud nechceme, aby ten chatbot halucinoval úplně, tak samozřejmě je potřeba, aby ty data byly dobře připravený. Je tam spousta předpokladů. Potvrdili jsme si to ve chvíli, kdy ty dokumenty jsou typu spíš prezentace, PowerPointová a podobné věci, tak se s tím samozřejmě pak ten chatbot taky trošku pere, potřeba, aby ty data byly strukturovaný. A když už jsme u těch dat, tak samozřejmě je důležitý i sbírat pak zpětnou vazbu od těch uživatelů a zjistit, na co se vlastně ptají, co jsou ty častý dotazy, protože jedna věc je, co si myslíme, že ty lidi zajímá, co by měli vědět, a druhá věc, na co se skutečně ptají. Takže my jsme z tohohle důvodu k tomu i přidali nějaký sběr zpětní vazby, tak aby jsme byli schopni vyhodnocovat přesně tyhle ty otázky.
Je tam něco, co vás třeba překvapilo?
Asi ani tolik ne, protože my jsme si to i pilotovali interně na menší skupince, takže jsme si takový ty první dotazy vyzkoušeli sami na sobě. Je potřeba u tohle si uvědomit, že tohle je opravdu jako první krok. Ten druhý velmi důležitý je, že ve chvíli, kdy pozbíráme jakouhle zpětnou vazbu, tak musíme být schopní rychle ji jako zprocesovat do toho, aby se ty dokumenty opravdu jako upravily a změnily. Jo, protože hodně lidí si to bere, tak máme hotovo a tím to skončilo. Ne, tam právě teď by měla nastat ta fáze 2 a kontinuálně sbírat ty dotazy, upravovat ty manuály, upravovat ten datový podklad tak, aby jsme skutečně byli jako schopní pokryt ty dotazy.
To je možná ta náročnější část celého toho projektu, není?
Já si myslím, že ano, a to je něco, v této fázi jsme ve své podstatě teď, protože pilotně už to naši nováčci používají. Sbíráme si nějakou i zpětnou vazbu vůbec na toho chatbota a současně vlastně se bavíme o tom, jakým způsobem tenhle proces, tý kontinuální vlastně revize těch dokumentů bude v praxi vypadat.
A jak vypadají ty těžší use casey? Za mě
určitě jako zajímavější use casey, který mají spojitost s tím biznesem CETINu, se týkají právě kolem dat v síti. Jeden velmi pěkný use case je spojený s transitem hlasových hovorů v rámci naší sítě. Spočívá to vlastně v tom, že bychom rádi predikovali případné výpadky na síti a případné anomálie, které se dějou v hlasové síti. Máme data ze signalizace, máme data právě z těch transitních ústředen. Je jasný, že tým, který to má na starosti, řeší případné jako výpadky a problémy tohoto typu, ale my bychom rádi byli o ten krok dopředu, aby jsme už podle těch trendů, který víme a data k tomu máme, víme, že nastávají, tak už byli schopni dopředu říct, pozor, tady se schyluje k problému, a aby jsme zajistili kvalitu té hlasové služby, tak už zareagovat a třeba tu transitní cestu vystavili jinak přes jiného operátora a vlastně předešli tomu případnému výpadku nebo zhoršení kvality služby. Je to za mě velmi pěkný use case a to je přesně to, co bychom my měli hledat. V rámci prvního jako POC, že hlasová síť je to taky obrovský penzum dat, vybrali jsme si jednu část, což jsou roamingová data nebo roamingová signalizace na mobilní síti, 4G, 5G síti, a na tom si to vlastně jako pilotujeme. Velmi pěkný use case, technologicky to není nic tak jako zázračného z pohledu technologií, tím, že máme datový sklad postavený na Microsoft Azure, tak se primární vždycky technologie pro nás, po který se koukáme, se tačí taky kolem Azure, takže chceme tady využít, nebo už vlastně využíváme, protože to je něco, co už reálně vlastně budujeme. Využíváme primárně Databricksy, kde běží machine learningový model a kde připravujeme machine learningový model a Azure Storage v podobě nějakého data lakeu, která bude sloužit pro ty data.
A to ty data v podstatě zpracováváte ne v reálném, ale v téměř reálném čase? Co vám běží z té sítě, protože jinak to nejste schopný tomu předejít, ne?
Samozřejmě tady je potřeba být jako velmi blízko real-timeovému zpracování. Z tohle důvodu i ty data vlastně z těch jednotlivých platform sbíráme přes Kafka streamingem, tak aby jsme ty data dostali rychle. Ale samozřejmě ta trendovost tady většinou se dá vypozorovat nějak dostatečně dopředu v řádech třeba pár někdy, ideálně pár hodin, minut dopředu, tak aby jsme na to dokázali jako reagovat. To je asi jakoby ten první use case a možná ještě zmíním jeden, ten je taky za mě pěkný, bude asi i náročnější technicky a to jsou rychlost analýza incidentů, které se dějí na naší síti. To znamená, v praxi máme několik technologických oblastí, domén, mobilní síť, fixní síť a tak dále. A dost často nějaký incident, nějaký problém způsobí řadu výpadků v různých oblastech. Každá ta oblast má nějakou sadu specialistů, nějaký svůj alarming, ticketing a chybí nám nějaká automatizace, která by dokázala pospojovat tyhle ty jednotlivé domény a ty problémy a říct, ano, tyto všechny problémy spolu souvisejí a příčina primární je následující. Samozřejmě kolegové jsou velmi seniorní, takže komunikují mezi sebou ty jednotliví specialisté, dokážou to už dost dobře odhalit, ale je to spousta manuální práce. Mít nástroj, který nám to rovno udělá, spojí ty tikety, udělá tam nějakou analýzu, je to velký benefit. Příklad může být, jenom abyste si to dokázali představit, dejme tomu, je optický kabel, probíhá někde nějaká výstavba, dojde k porušení optického kabelu. A důsledkem je výpadek D-slamu několika. Další problém, který může být návazný na to, je výpadek na mobilní síti, protože ten optický kabel ved k vysílači mobilní sítě. Jo, takže první problém, někdo, OK, víme, že tady probíhá výstava, máme o tom záznam, už to rovnou pospojuje a máme nějaký jako sled těch informací, už to řešíme rovnou. Nebo oblast, kde je pravidelný výpadky energie. Víme, že tam se prostě z historických dat víme, že tam je častý výpadky energie, tak už zase dokážeme rovnou prostě to, dejme tomu, nějakým způsobem pospojit.
A teď za mě jedna klíčová otázka. Jak u toho měříte návratnost? Což většinou, i když jste říkal, že máte podporu vedení, tak právě vedení asi ta návratnost investic zajímá nejvíc.
Určitě zajímá. Bez ohledu na AI se většinou na to snažíme se dívat jako ze dvou pohledů. Jeden je nějaký vylepšení obchodních procesů. Tam je jasný, že nám to přinese buď to nějaké snížení nákladů nebo zvýšení zisku a tak dále. Druhá oblast je vylepšení technologií, sítě, což vede třeba k zlepšení kvality služeb nebo právě minimalizace nějakých poruch a výpadků, kde už se to pak třeba trošku složitěji počítá, protože to, že vylepšíte někde technologii, ano, budete asi třeba pak prodávat možná lepší produkty, možná jich prodáte víc, ale...
Ale nejste schopný kvalifikovat, kolik toho je...
Exaktně to dopředu kvalifikovat, tak abyste si za ty čísla jako opravdu postavili, řekl, 100% takhle bude, už je složitější. Velmi podobný je to právě u těch use caseů kolem umělé inteligence, kdy je podle mě důležitý si tu rojku vzít jenom jako podpůrný argument, podívat se na to. Je to dobrý si to spočítat a jsou samozřejmě use case, který tam tu návratnost mají a biznisově jsou zajímavý, ale ne vždycky to tak vyjde a neměl by to být jediný rozhodující argument.
A co by vás, podle vás, měl být ten rozhodující argument?
Za mě určitě je fajn se na to podívat i z pohledu, může tam být i legislativní prvek, dejme tomu třeba, musíme některé věci dělat, protože prostě legislativa nás tomu tlačí. Další věc je, pokud chceme nějakým způsobem přitáhnout zase mladý mozky, nový talenty do CETINu, tak je fajn i jako deklarovat, hele, tohle je cesta, kterou my taky umíme jít, zajímají nás nový trendy, nové technologie, přijďte k nám, pojďte nám s tím pomoct, protože prostě opravdu myslím si, že v rámci umělé inteligence a vůbec analýzy nad daty, které máme, tam je spousta zajímavých use caseů. Takže i tohleto jako, řekl bych, reputační benefit, že deklarujeme jako do trhu, jako je to něco, co si chceme nějakým způsobem vybudovat, s čím si chceme hrát, je taky fajn. A je podle mě důležitý teď konci jako zjistit vlastně ten benefit, který nám jako umělá inteligence dokáže dát. Protože teď v první řadě uděláme třeba pár use caseů, který nebudou úplně tak v rámci návratnosti tak křišťálový, ale ošaháme si na tom technologie, vyzkoušíme se, naučíme se s tím pracovat, postavíme si na tom ten tým a stane se to do jisté míry naší rutinou. A pak už hledat ty use casey tím benefitem a s tím pozitivním, s tou pozitivní návratností už nebude třeba tak složitý a naopak nám to bude vycházet potom líp.
A váš management akceptoval tyhle vlastně trochu měkký benefity?
Jo, oni, je to určitě trošku softový, ale akceptoval, protože samozřejmě tyhle diskuze byly s prvními use case, které jsme přinesli, tak jsme šli takovou klasickou cestou. Pojďte spočítat návratnost. Ono ještě jeden důležitý faktor u všech těch projektů nebo use case, který se točí kolem automatizace, digitalizace, robotizace, umělé inteligence, většinou se nabízí to počítat na úsporu FTE, protože nám to něco jako automatizuje, zjednoduší a budeme potřebovat jako méně lidí. Je to zkrátka, kterou jako použije, každý ho to napadne, on se musí s tím podle mě pracovat trošku opatrně, protože ve chvíli, kdy začnete touhle retorikou ve firmě, tak spoustu lidí a kolegů kolem sebe poměrně jako rozladíte.
Nezískáte na svoji stranu.
Ano. Takže to je taky jako další faktor. Já se to spíš snažím točit tak, že my dáme šanci lidem konkrétním, kteří jsou nás zaměstnaní, aby se věnovali jiným věcem, které jsou přínosnější pro firmu. To znamená, nemusí otrocky vykonávat nějaké činnosti pořád dokola, protože to za ně udělá nějaký automat, ale můžou opravdu dělat něco kreativnějšího. Práce bude víc bavit, ve finále můžou přinést spoustu inovativních nápadů, který nám zase nějaký ten pozitivní business case dokážou přinést. Takže je to spíš takový jako druhořadý efekt možná, to tak vypadá, ale velmi důležitý.
Ale vlastně ne. Vlastně no. Není druhořadý.
Jo.
Co jsou teď, když se podíváte zpětně na toho půl roku, možná víc, co jsou věci, které byste třeba teď udělali jinak, pokud byste něco udělali jinak?
Co mě poměrně překvapilo oproti tomu, jak jsme to měli namyšlený, jaký jsme měli vlastně vůbec časový plán, tak to byla kapacitní problémy. Já jsem očekával ve chvíli, kdy jsme si prošli tou analýzou, viděl jsem 13 use caseů, paráda, na jednu stranu je to super, že ty use casey máme, na druhou stranu, tyjo, ale teď já ještě nemám jako ty lidi, my je máme tady jako... Máme je tady na papíře, že ty lidi potřebujeme, tyhle skily potřebujeme, ale já ještě nemám. A klasicky hiring do IT je problematický sám o sobě. Ve chvíli, kdy nastal celosvětový boom AI, tak sehnat správní kolegy v oblasti AI je velmi složitý úkol. Tak jsem viděl, že to nebude úplně tak jednoduchý. Tak jsem opravdu se bál a trošku jsem jako se snažil i dát rozumný časový plán, tak aby jsme byli schopní vůbec ty use case realizovat a nebyli jsme úzký hrdlo hned na začátku. Samozřejmě pomohli jsme si externíma kapacitama, využili jsme kolegy z Adasty a doteďka využíváme, který nám pomáhají s realizací konkrétních use caseů. Takže tím jsme měli připravený aspoň na ten základní set, ale bál jsem se, že ho opravdu zahltíme. Ale ta situace se velmi rychle otočila, protože tím, jak my jsme si sice hezky namysleli 13 use caseů, tak když jsme šli pak do hloubky, tak jsme zjistili, že třeba zadavatel není tak pevný v ranflecích, není ochotný za ten use case bojovat. Ten vlastník říká, OK, jako já jsem vám to dal jenom jako nápad hint, ale já si to vlastně nechci zavlastnit, protože nechci za to mít odpovědnost, nechci řešit schánění financí a na to si jako najděte někoho jiného. Takže to bylo první takový jako trošku probuzení a druhá věc byla, když už jsme třeba i ty vlastníky jakoby měli, tak získat součinnost těch konkrétních týmů, protože samozřejmě my můžeme přidat specialisty, který umějí, znají AI, jsou schopní stavět machine learningové modely, ale nemají hlubokou znalost těch konkrétních dat a potřebují součinnost od specialistů za tu danou doménu, aby se jim věnovali. A tam jsme naráželi na to, že ty kolegové mají logicky svoje vlastní úkoly, svoje vlastní KPIs, a nejsou schopni nám ten čas dát prostě okamžitě, kdy my si vzpomeneme a ten horizont je poměrně dlouhodobý. Takže v jednu chvíli jsem se dostal úplně o 180 stupňů jinam, kdy jsem měl připravený základní tým, ale ten tým jsem nebyl schopný naplno utilizovat, protože jsme neměli dostatek use caseů v takovém stavu, aby jsme na nich reálně začali pracovat. Tak to bylo takový mezidobí a za mě velký překvapení a co bych udělal jinak, abych odpověděl na tu prapůvodní otázku, je, že opravdu příště by bylo vhodné dát tomu ještě jedno, dvě kolečka při vlastně analýze těch use caseů. Že my jsme se spokojili vlastně s první, druhou obrátkou, kdy jsme se s těma lidma pobavili, pobavili jsme se s nima o těch use casech, ale vlastně hned, když jsme šli do té realizace, tak hned za druhý workshop, třetí workshop jsme zjistili, že vlastně ta situace se má trošku jinak.
říká Pavel Jindra, manažer IT platform v Cetinu. Díky moc za fajn povídání a někdy na viděnou.
Já taky děkuju, díky za pozvání. Nashledanou.
A vy ostatní sledujte podcast Ad Astra Digital, poslouchejte ho buď na Spotify, na Apple podcastech nebo na Google. A samozřejmě můžete navštívit naše webovky www.adastra.digital. Od mikrofonu se loučí Iva Karhanová.